жергесінде минус 3 плюс 2 градус, Ош менен Жалалабад тубандарында. Ошондой эле ысык көлдө минус 2 плюс 3 градус жылы. Нарында минус 3 минус 8, тоолордо 13 градуска чейин суук болот. Бишкекте минус 3 минус 5 градус болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, былтыркы кандуу кооп алаңда зыян тарткан ишкерлер Ошто кечээ күнү митингге чыгышты. Алар банктардан алган насияларын төлөгөнгө өкмөт тарабынан жардам берилбей жатканына нааразы. Ал эми Ош Жалалабадды калыбына келтирүү дирекциясы ишкерлер насияларын чет элдик банктардан алганын, алар менен сүйлөшүүлөр жыйынтык бербей жатканын айтышууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кардын тынбай жаап жатканына карабай Атамбаев берген убадаңызды аткарыңыз. Жапа чеккен ишкерлерге жардам бергиле деген сыяктуу транспаранттарды кармаган 50 ишкер Улуттук банктын Оштогу өкүлчүлүгүнүн алдында нааразылык акциясына чыкты. Алар үйүн коогасы боюнча абалды эске алып, насыя акчалардын туумун жана үстөк пайыздарын алууну 3 жылдык мөөнөткө чейин токтото турууну банктардан талап кылууда. Акцияга чыккандардын бири Роза Кадырова өз арызын моментип айтууда.
Биз алган банктын карыздарын төлөй албай атабыз. Себеби биздин иштеген точкаларыбыз жок. Үй өрттөнгөндөр бар, точкалары күйгөндөр бар. Ошолордон ажыраганыбыз аз келгенсиги эми ушул элдерибиз үйү жок калып атат. Ошону бизге чечип берсин деп атабыз. Өзүбүздүн акчабыз нөлгө түшкөндөн кийин ошону толук таштай бизге убакыт керек болуп атат да. Анан биз мамлекеттен сураганбыз, жок дегенде 3 жылга мораторий депчи. Ошол мораторийди ишке ашырып берсе, анан бутубузга турсак, элдерибиз карызынан кутулат эле.
Кадыровдун айтымында насыясын төлөй албай калгандыктан банктар 150 ишкердин үйлөрүн тартып алганын жатат.
Бийликтер бардыгы эле обещать этеди, мына токтомду чыгарды, токтом чыгаргандан кийин ишке кирбей атат да. 5 жылга мораторий деди, бирок ишке ашпай атат ошол. Мына соттарыбыз вообще токтобой атат. Үйлөрдү тартып алганга соттор уже алып атат, үйлөрдү тартып алып атат чекеденчи. Даже үйлөрүнө барып алып краска менен жазгандар бар, үй сатылат депчи. Анан кийин 150 адамдын уже соту ишке ашып атат. 150 адамдын соту башталды уже.
Мында чогулгандардын башка бири Зарифа Атабаеванын да 200 000 сомдук товары менен соода жайы үй окуясында өрттөнүп кеткен. Алган насыяларын төлөө үчүн андан бери карызга белчесинен баткандыгын айтат ал.
Биз аны нече жылдан бери кредит алабыз, кредитти убактыда кайтарганбыз. Монобу калыбадан урушту биз кылганыбыз жок. Бул жерде карапайым халкты эч ким уруш болушун кааламайды. Биз азыр кредиттен hamma банклардан карызыбыз бар. Банклар бизге 2 күн ичинде пулду төлөйлер, болмаса үйлөрдө болабыз деятты. Биз азыркы моментте бизнесибиз күйгөн, үйлөрүбүз жок. Биз азыр кредитти төлөй алмайбыз. Бизге hükümet жардам берсин.
Маалым болгондой, Ош жана Жалалабаддагы үй окуясында 2000 ашык ишкер жабыркаган. Аларга өкмөттөн жардам катары 50 000 сом өлчөмүндө кайтарымсыз акчалай жардам берилсе, 681 ишкер 10 жылга 150 000 сомдун өлчөмүндө жеңилдетилген суда алган. Бирок дирекция ишкерлердин кооп алаңга чейин алган насыяларын төлөө маселесин чечүү колунан келбей жатканын белгилеп, кырдаалдан чыгуу жолдорун карап көрүү сунушу менен кыргыз өкмөтүнө кайрылган. Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү дирекциясынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов азаттыкка мындай деди.
Бир жабыркаган ишкерлер жеке банктардан алган да, чет мамлекетке караштуу жеке банктардан алган кредиттердичи, ага мамлекеттин көп таасирдүүлүгү тийбейт да, себеби ал жеке банк жана инвестиция кылган келген банктар болуп атат да. Чет мамлекеттин банктары менен сүйлөшүү кичине татаалыраак болуп атат. А так өзүбүздүн мамлекеттин
Маалыматтарга ылайык, 2010 жылкы капсалаңда ишкерлер жалпысынан түздөн түз 2.5 миллиард, кыйыр түрдө дагы 1.5 миллиард сом зыян тартышкандыгы эсептелген. Мындан бир айча мурдараак банктардан насыя алып, үй окуясынан кийин аны төлөй албай калган ишкерлерге жардам көрсөтүү боюнча парламентте токтом кабыл алган эле. Ага ылайык, күрөөгө коюлган үйдү алып коюу боюнча сот жараяндарын убактылуу токтотуп, ар бир ишкер жана ар бир насыя боюнча атайын комиссия иш алып бармакчы болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр Азаттыктын түзөбөдөгү маегине назар салыңыздар, аны Бишкектен кесиптешим Кубат Касымбеков жүргүзөт.
Рахмат Амирбек Мырза, саламатсыздарбы. Ушул күндөрү Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес иш сапары менен жүрөт. Кечээ кечинде ал жергиликтүү укук коргоочулар менен жолукту. Бул иш сапардын чоо жайы жана Кыргызстандагы кыйноо фактыларын күнгөй тескери тууралуу укук коргоочу жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен түзүп одо маектешели деп жатабыз. Саламатсызбы Төлөкан айым, кутман таңыңыз менен. Мынакей Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча баяндамачысынын Кыргызстанга келиши деле бул жакта бир маселе бар экенин көрсөтүп окшойт. Кечээ сиздер менен жолугушууда Хуан Мендес Кыргызстандагы кыйноолорго баасын бергенге жетиштеби? Негизи кайсы маселелерге көңүлүн бурду?
Рахмат Кубат. Бул көптөн бери күтүп аткан окуя болчу. Биз аябай кубаттайбыз, анткени мырза Хуан Мендес жана анын эксперттери келип алып айтты эле Кыргызстанга. Эгерде кыргыз өкмөтү жана президент уруксат бермейинчечи, ошон үчүн биз аябай муну түшүнөбүз жана жаңы өкмөткө жана жаңы президентке мырза Атамбаевка биз ийгилик каалайбыз. Анткени өткөн мезгилде айым Роза Отунбаева көп көңүл бурду генеральный прокуратура жана башка институттар, бирок ал өткөн мезгил болчу. Жана эки ушул үй бүлөлүк кландык система аябай коррупцияланышып мындай чырмалып кеткен ушул системаларчы. Ошон үчүн бүгүнкү Кыргызстанда кыйноо фактылары аябай көп жана бул жырткычтык ушундай адамга мамиле бүгүнкүгө чейин иштеп атат. Ошон үчүн биз бүт отчеттордун баарын тең ошол акыркы жылдаркы отчеттордагы өкмөткө да бергенбиз, генеральный прокуратурага да бергенбиз, бирок тилекке каршы эгемендүү сот болбогондон кийин дагы кыйноолор күчөп жана ошо кыйноо жасаган кызматкерлер мындай бир өзүн мындай жаза албаганы үчүн, жаза албай калганы үчүн масштабтуу болуп кеткен да кыйноолор.
Ал эми ушул Хуан Мендес өзү кыйноолордун кайсы өңүтүнө көбүрөөк көңүлүн бурду? Маселен, кайсыл бир укук жабырлануучулар тууралуу сөз болду? Маселен, укук коргоочу Азимжан Аскаров тууралуу кеп болду?
Сөзсүз түрдө, анткени 90% кыйноолор ушул жана убактылуу кармалчу жайдан мурун ошо кармаган мүнөттөн баштап ошол органы дознания деп коет, жанакы тергөө органдары ушулар аябай масштабтуу адамдарды кыйнайт. Кыйноолор аябай мыкаачылык менен жасалган жана кыйноонун азабынан биз үч фактыны айтышты. Ушул өмүрү менен коштошкон адамдар болгондо кыйноо бул 90% ушул ички орган милиция кызматкерлери тарабынан жасалат жана башка дагы жабык институттар, мисалы карылар үйү же болбосо ошол эле психологиялык ооруган адамдардын чуңкурган же болбосо кызылжар мекемелеринде жана өспүрүм балдар кармалган жерлерде кыйноо дагы жана кулчулук жана ушунчалык мыкаачылык менен жасаган фактылар бар да. Ошон үчүн бул фактыларга аябай көңүл буруп жана мыйзам кандай иштейт Кыргызстанда, мыйзамда эмне деп айтылат, кандай өкмөт чара көрөт ошо кыйноо жасаган адамдарга жана кандай ушул жаңы өкмөткө, жаңы президентке жакшы бир реформаларга мындай багытталган стратегиялык иштерди жасайт деген биз аябай ишеничтебиз.
Ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы убактылуу кармоочу жайларда кыдырып кыйноого кабылгандар менен өзү дагы жеке жолугушат экен. Эмне эле бул баяндамачынын сунуштары канчалык күчкө ээ деп ойлойсуз мисалы Кыргызстан үчүн?
Биз көптөн бери ушул инаугурация күнүндө дагы биз укук коргоочулар да өзүбүз менен баарлаштык журналисти менен. Биз көптөн бери биз легитимдүү таза шайлоо аркылуу келген эл мындай мүдөөсүн аткарган инсан келет жана ушул инсан инаугурация күнү өзүнүн мындай бир багыттарын айтат деген мезгилди күткөнбүз. Мырза Атамбаев өзү да айтты, бүгүн Кыргызстанда мыйзамдуулук орнош керек. Президенттен баштап жөнөкөй адамга чейин мыйзамдын астында тең укуктуу жана жоопкерчиликти алыш керек депчи. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, өмүр бою жазаланган адамдар ошол июнь кооголагандан кийин аябай көп болуп кеткен, 50 жакын. Анын ичинде укук коргоочу Аскаров да бар. Мыйзамсыз түрмөдө отуруш бул деген жалгыз гана ошол түрмөдө отурган адамдарга эмес, коомчулукка таасирин этет да. Ошондо эгерде өкмөт ошол өзүнүн рычагтарын мыйзамдуу иштетпесе, анда бул системага мындай бир ишенич азаят, жана адамдар милициядан да коркот, өкмөттөн да коркот, жана мындай бир ачык оюн айтып мындай катышпайт да өлүктүрүү процесстерине. Ошон үчүн биз аябай ишенишпейбиз, анткени ушул жаңы башталган кыйноолорго каршы мындай бир аракеттер бүгүн аябай түптөлөт деген биз ишенишпейбиз, жана парламент аябай ачык жана демократиялуу мыйзамдуу мыйзамдарды алыш керек.
Рахмат сизге, Төлөкан айым, убактыбыз ушул жерден өтүп калды. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта укук коргоочу Төлөкан Исмаилов болду. Сөздү Прага узатабыз.
Түз ободогу маекти Бишкектен Кубат Касымбеков жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков беделиме шек келтирди деген жүйө менен бир нече депутатты сотко бергени жатат. Жогорку кеңештеги фракциялардын ортосунда жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Казакстан Кыргызстанга кошумча 10 миллион куб метр газ берет. Иракта шиит зыяратчыларга жасалган чабуулда кеминде 25 адам курман болду, ондогон адамдар жараат алды. Өткөн жумада ир өлчөмдөгү маңзат алып жүргөн деген шек менен кармалган кыргыз руху гейстинин ээси Арстанбек Дүйшөнбүевтүн иш бөлмөсүнөн Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн жасалма күбөлүгү табылды. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Кремльчил бирдиктүү Орусия партиясы Мамдумага болгон шайлоодо биринчи келгени менен моралдык жактан жеңилгени айтылууда. Борбор шайлоо комиссиясы добуштардын 96% эсептегенден кийин бирдиктүү Орусия партиясы 49.5% гана добуш алып, эми мамлекеттик думада конституциялык көпчүлүктү түзө албай калганы дайым болду. Ушундан улам саясат таануучулар менен саясатчылар Мамдума чыныгы талкуулар өтчү жайга айланабы? Орусиянын саясий майданы өзгөрөбү деген суроолорго жооп издеп жатышат. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиевада.
Экинчи болуп 19% менен коммунисттер партиясы келди. Адилет Орусия 13% алды жана 4-үнчү болуп Владимир Жириновский жетектеген либерал-демократтар партиясы добуштардын 11% ала алды. Ошентип жаңы думада бирдиктүү Орусия 228, коммунисттер 92, Адилет Орусия 64 жана либерал-демократтар 56 мандатка ээ боло алышат. Бирдиктүү Орусия мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу 87 орунду жоготту. 2007 жылы ал 64% алып, парламентте 315 орунду ээлеп, көпчүлүктү түзгөн. Шайлоого катышкан калган 3 партия 7% босогону аттай алган жок. 5 жылдык мөөнөткө шайланчу мамлекеттик думадагы 450 депутаттык орунга расмий катталган 7 партиянын тең талапкерлери катышкан болчу. Алар Адилет Орусия, Либерал-демократтар партиясы, Орусиянын патриоттору, Коммунисттер партиясы, Яблоко, Бирдиктүү Орусия жана Оңчул Иш партиялары. Боршайкомдун жыйынтыктары экзит полдун эсептөөлөрүнөн алыс кеткен жок. Бүткүл Орусиялык коомдук пикирди изилдөө борбору экзит полдордун жыйынтыктарын кечээ интернетте жарыялаган эле. Ага ылайык, Бирдиктүү Орусия 48%, Коммунисттер партиясы 19%, Либерал-демократтар 11% жана Адилет Орусия 12% алган. Шайлоонун жыйынтыктары орус бийлиги үчүн сокку болгону даана байкалууда. Президент Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин чогуу сыналгы аркылуу түз эфирден шайлоонун жыйынтыгы боюнча элге кайрылышты.
Опираясь на этот результат, мы сможем...
Бул жыйынтыктарга таянып, биз өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыз кыла алабыз.
Стабильное развитие нашего государства.
Деди Путин. Мартта өтчү президенттик шайлоолордо сөзсүз жеңеттелген Путин бирдиктүү Орусиянын эл арасында кеңири колдоого алынбай калганы боюнча унчуккан жок. Партиянын тизмесинде биринчи турган жана келерки жылы премьер-министр болот деп күтүлгөн Медведев болсо, шайлоонун жыйынтыктары Орусиядагы демократиянын иштешин көрсөттү деп эсептейт. Ушул эле түнү Думанын спикери жана бирдиктүү Орусиянын жогорку кеңешинин жетекчиси Борис Грызлов журналисттерге партиянын жеңиши тууралуу билдирүү жасады.
Единая Россия победила.
Бирдиктүү Орусия жеңди. Биз жетишкен жыйынтык өтө маанилүү.
Очень значимый.
Деди Грызлов. Ал арада Грызловтун кетиши тууралуу такталбаган маалыматтар бүгүн активдүү талкууланууда. Коммунисттер партиясынын лидери Геннадий Зюганов журналисттерге буларды айтты.
Граждане страны отвернулись от курса, который проводила партия власти.
Өлкөнүн жарандары Бириктин партиясы ишке ашырып жаткан курска каршы экенин билдиришти. Коомдук пикирди бузуу аракеттерине карабастан, өлкө Бирдиктүү Орусияны колдоодон баш тартты жана өлкөнүн дээрлик бардык шаарларында партия жеңилди.
И фактически они терпят поражение почти во всех городах страны.
Саясий конъюнктура борборунун эксперти Павел Салин бул Бирдиктүү Орусиянын эмес, бийликтин жеңилиши деп эсептейт.
Так что я бы сказал, это не поражение Единой России, это очень серьезный звонок, даже не для Единой России, а для власти вообще.
Бул өлкө бийлиги үчүн улуттуу коңгуроо. Коомдо бийликке каршы маанайлар бар, бирок азыр бул маанайлар оппозициялык партиялар аркылуу бир нукка түшүүдө. Бирок бийлик саясий системаны жаңыртпаса, бир эки жылда бул каршылык маанайлар парламентке эмес, көчөгө чыгат.
Мы увидим не в бунах, а на улицах. И тогда уже будет поздно о чём-либо думать и что-либо менять.
Деди Салин. Аида Касымалиева, Москва шары.
Германиянын Бонн шаарында Ауганстан боюнча эл аралык жыйын өттү кечээ. Дал ушундай кеңешме мындан туура 10 жыл мурда АКШ баштаган эл аралык күчтөрдүн жардамы астында Ауганстанда Талибан бийликтен кулаткандан кийин да уюштурулган болчу. Бул жолку жыйын Ауганстанда 2014 жылы өлкөдөн чет элдик аскерлер чыгып кеткенден кийинки тынчтыктын жол картасын түзүүгө үмүттөндүрдү. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Эгер мындан 10 жыл илгери эл аралык коомчулук Бондогу жыйында Ауганстандын Талибандан кийинки тагдырын талкууласа, азыр 2014 жылы эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийинки өнүгүү багытын мерчимдөөгө аракеттенүүдө. Бонго 85 өлкөнүн 16 эл аралык уюмдун өкүлдөрү жыйналды. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун жыйынга күбө болуп жаткан кабарчысы Чарльз Рихнагелди маалымдаганына караганда, жыйынга Ауганстандагы тынчтык жараяндын негизги эки оюнчусунун Пакистан өкмөтү менен Талибан өкүлдөрүнүн келбегени Бонн 2 конференциясы үчүн терс көрүнүш.
Ауган расмий өкүлдөрү Бондон Эркин Европа Азаттык радиосуна Талибандын активдүү же мурдагы жана азыркы белгилүү мүчөлөрүнөн эч кимиси жок тогун расташты. Пакистан менен Талибандын келбегендиги маанилүү, анткени чет элдик күчтөр 2014 жылдын соңунда Ауганстандан кеткенден кийин кандайдыр бир тынчтык келишиминин жаралуусу үчүн бул экөөсү тең абдан зарыл. After foreign forces
leave Afghanistan by the end of 2014. Пакистан Бондогу жыйынга катышпай тургандыгын өткөн айдын соңунда Ауганстандын чегиндеги көзөмөл бекетте НАТОнун аба соккусунан 24 жоокери мерт болгондон кийин жарылган. Ал эми Талибандын көбүнесе Пакистанда жайгашкан жетекчилиги Ауган президенти Хамид Карзайдын элдешүү жараянынын алкагында тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуу жөнүндөгү чакырыгын четке каккан эле. Карзай конференция алдында немистердин Шпигел журналында жарыяланган маегинде Ауганстан өз полициясын, армиясын башка мамлекеттик институттарын текелөө үчүн четтен каражатка 2014 жылдан кийин да муктаж болорун белгиледи. Эсептерге караганда 2014 жылдан кийин 10 жыл бою Ауганстанга жылына 7 миллиард доллардан талап кылынат. Бирок глобалдык экономикада кризистен улам расмий кабыл мынчалык көлөмдөгү каражат эл аралык донорлордон ала албай калабы деген чоочулоо бар. Жыйындын коногэси Германиянын тышкы иштер министри Ги Вестервеле Бонн конференциясында Ауган өкмөтүнө чет элдик аскерлер кеткенден соң да колдоо көргөзүүлөрүн убада кылды.
Биз тарыхтын катачылыктарын кайталабашыбыз керек. Ошон үчүн биз Ауган элине айтып атабыз. Биз өз жоопкерчилигибизди билебиз. Биз силерди колдоону улантабыз.
Байкоштордун баамында Ауганстандын эл аралык өнөктөштөрүнүн максаты азыркы Ауган өкмөтү совет доорундагы бийликтин тагдырын кайталабашын кепилдөө. Ал өкмөт 92 жылы жарандык согуштун шартында кыйрап 96 жылы Кабул Талибан тарабынан ээленген эле. Ауган президенти Хамид Карзайдын делегаттарды ишендиргенине караганда анын Талибанды тынчтык жараянга тартуу аракети эл аралык жардамдын берилиш шарты болгон реформаларды кайра кароо дегенди туюндурбайт.
Биз Ауганстан зарыл болгон мамлекеттик институттарды куруу үчүн убада кылган реформаларыбызды жактайбыз. Ауганстанды чыңдай турган чыныгы тынчтыкка алып баруучу, Аугандар ээлик кылган жана Аугандар башкаруучу тынчтык жараяны үчүн аймакка гармония, стабилдүүлүк жана кызматташтык алып келүүчү тынчтык үчүн иштейбиз.
in the region.
Деген карзай дүйшөмбүдө Шпигель журналына жарыяланган маегинде Пакистанды Талибан менен сүйлөшүүлөргө жол тогулган үчүн айыптады. Карзайдын айтымында өкүнүчкө карай Пакистан азыркы чейин Талибан менен сүйлөшүүлөрдү колдоодон баш тартып келүүдө. Кошмо Штаттардын Пакистандагы мурдагы элчиси мындан 10 жыл мурдагы Бонн конференциясында чечүүчү фигуралардын бири болгон Залмай Халилзаттын айтымында Пакистандын бул жолку жыйынга келбегени коркунучтуу белги. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Время вот этого переворота практически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Советтер Союзу кыйраганда сиз кайда элеңиз?
Мындан 20 жыл илгери зор империя, советтер биримдиги кыйрап, жаңы күн көрсүз өлкөлөр жаралган.
Азаттыгын алгысы, кызыктуу мультимедиа жана интерактивдүү берүүлөрдү сунуш кылат. 28 видео тасмада доордун кыйрашын жетекчилер жана карапайым адамдар кандай кабыл алганы же кандайча баштан кечиргени баяндалат.
5 декабрдан тарта биздин интернет барагыбызга баш багып, Советтер Союзунун кандайча кыйраганын көрүңүз.
Урматтуу угармандар, эми бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттерине баяндаманы угуңуздар. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Рахмат. Алиби гезитине Республика фракциясынын депутаты Канат Исаев тамаек куруп, азыр баардан мурда элдин ишенимине ээ боло турган өкмөттү түзүү милдети турганын, ошондуктан жаңы өкмөткө замандаш, Ак Шумкар, Акыйкат сыяктуу партиялардын өкүлдөрү келет деген ою бар экенин айтты. Кыргыз адабиятынын өтө сейрек таланттарынын бири, айтылуу кара сөз чебери Кубатбек Жусубалиев 70 чыкты. Жазуучунун шакирти Мамат Сабуров менен Кубат акенин кызыктуу маегин бүгүн жарык көргөн Дефакты гезитинен окуп алсаңыздар болот. Дефакты гезити Булсанын гезит кабарчысы Дилбар Алимованын спикер менен мыйзамдагы уурунун капристе жаңы жыл тосуп Дубайга чогуу учканы тууралуу деген макаласы менен ачты. Макалада Келдибеков менен Камчы Көлбаев ресторанда эки жолу жолукканы аныкталгандыгын, бирок оперативдик кызматкерлер алардын эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн аныктай алышпагандыгын, Келдибековдун бул эс алуу үчүн кеткен чыгымын Каракол шаарынын салык кызматы жапканын, дагы бир документте 2011 жылдын январь айындагы Дубай Бишкек багыты боюнча учкан жүргүнчүлөрдүн тисмеси берилгенин, ошол тисмедеги таңкы 4:45 учкандардын катарында Ахматбек Келдибековдун, Камчы Көлбаевдин, депутаттар Алтынбек Сулаймановдун, Нурлан Сулаймановдун, ошондой эле Нурсултан Келдибековдун бул төрөганын уулу болушу мүмкүндүгүн жана Көлбаева Эркайым, Көлбаева Канышай дегендердин аты жөнү көрсөтүлгөнүн, демек булар каприз мейманканасындагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Дубайга чогуу учканын ачыкка чыгарды. Журналист Дилбар Алимова ошону менен бирге Келдибеков да жакында катып жаткан компроматын алып чыгышы мүмкүн деп айта башташканын, айрымдардын баамында Келдибековдун колунда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 7 апрелден кийин банк ячейкаларындагы акчаны бөлүштүрүп аткандагы видеосу бар деп жатышканын кабарлады. Дефакты гезитинин дагы бир кабарчысы Мирлан Дүйшөнбаевдин «Кырылыш» аттуу макаласы да кызматташ маселесине арналды. Ушул тапта КСДП спикерлиги Асылбек Жээнбековду таптабасса, Ар Намыс фракциясы Абдрахман Маматалиевдин талапкерлигин, Республика фракциясы Бакыт Төрөбаевдин ысымдарын атай баштаганын, бирок Келдибековду 80 добуш менен кетирүү кыйынга тураарын, анткени ушул тапта Республика фракциясы Келдибековду колдоп турганын, анткени аталган фракциянын Атамбаевка таарынычы барын, Атамбаев президенттикке аттанып атканда жигиттик макулдашууга ылайык президент болуп калса Бабановдун талапкерлигин өкмөт башчылыгына сунуштамак болгонун, эми болсо өкмөт башчылыгына бир канча адам коюлуп парламенттеги жумшак рейтинг аркылуу аныкталбай болгону республикачылардын айласын кетирип жатканын, себеби жумшак рейтингде Бабанов добуштарды башкаларга алдырып жибериши толук мүмкүн экендигин айтып атышканын баяндады. Ошентип Республика фракциясы премьерликти да, спикерликти да өздөрүнө алсак, Бабанов премьер, Бакыт Төрөбаев спикер болсо дегендей ою бар экенин, бирок буга азырынча Атамбаевдан жооп боло электигин, ал эми Атажурт фракциясы Келдибеков маселесине келгенде экиге бөлүнүп калганын кошумчалады. Ушун менен бүгүнкү гест баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гест баян менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Ушуну менен Шейшембе 6 декабрдагы эртең мененки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Мага үн операторлары Михаил Шульц жана Максат Акматчан уулу көмөктөштү. Күнүңүздөр куунак өтсүн, урматтуу угармандар.